نستعينه ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ثم الصلاة والسلام على أئمة الهدى المهديين واللعن الدائم على أعدائهم من العون إلى لقاء يوم الدين. قال عليه السلام: وبعثه والناس ظلال في حيرة وخابتون في فتنة استحوتهم الأحواء واستبلتهم الكبرياء واستحفتهم الجاهلية الجهلاء حيارا في زلزال من الأمر وبلاء من الجهل. فرازی از خطبه 95 نهج البلاغه. جلسات گذشته در رابطه با بی که بشر نیه احتیاج و پیغمبره و راز بعثت انبیاده عرایضی تقدیم بوده و به عبارت دیگر در رابطه با نبوت عامه بی که بشر نیه نیازمند پیغمبر ده انوار نهج البلاغدن استفاده بونده بر فرازی از فرمایشات او بزرگوار نهج البلاغدن بیان لده. این دین نبوت خاصه هر دم بیز کشفلیه بیز پیغمبر پیغمبر ده نه دلیل. این دین مولا نهج البلاغه ده چه خطبه اول ده و سایر خطبلر ده ده بیان لیبدی که زمینه لردن بز استفاده لیبندخ که یرا او شخصی که مبعوث لب رسالته پیغمبر لغا انسان اگر گله او شرایط حاکم او جامعن مطالعه لیه بعد از مطالعه او شرایطی بیزدن گره بر شخصی بروز لیبدی مطالب بسیار عالی و الهین مطرح لیز به طب و زمینه ده برای بی که انسان هدایت لیه و شخصی که گلد مردم دعوت لیز به طرف الله و به شخص الهی و مأموریت وارده از ناحیه خداوند متعال او دی که به خطبه ده حضرت شرایطی که حاکم ده جزیرت العرب ده بیان ده بیرد بعثه و الناس ظلال فی حیرت. الله متعال پیامبر مبعوث لده محیط جزیرت العرب ده در حالتی که مردم زلالت دیدلر حیرت دیدلر بلمیردلر نمیلیدلر گمراهی حیرت و شکده زندگان نگلیدلر و خافتون فی فتنتن. فتنه بغدا مراد یعنی بدعت. ازلرن سالمشتلر بدعتهای گوناگونه. استحرت هم الاحوا. احوا یعنی زینت داده شده از امیال و خواستلره. حرفه بیر مسئلنن داله ایجیدلر و بله بلردلر که اون مسئله مطابق واقع و زینت داده شده ایده بلالره ایچین. وست زلت همون کبریا. زلالت و لغزشه چکمشت اونلار کبریا و تکبر. هرسه اوزی چین بیر اللهی انتخاب لمشتی و در غالب او الله بلار دچار تکبر و کبریا اولمشتلار و بپر حقدن و ثوابدن ازاق قالمشتلار و در رابطه با او آلهه دروغین خون ریزه گلردیلر، جنگ گلردیلر، قارت گلردیلر، بیربیرینین قانونی مباح گلردیلر. و استخفتهم الجاهلیت الجهلا. خفیف لمشتی، یونگل لمشتی بلاری او عمیق جاهلیت. لغت عرب استد بیر زدن عمرن یتره، کسرتن یتره، همون ماددن صفت گترر. دیلیر لیلون الیل، بیر لیلی که چوخ قلم بلوغدی، چوخ گجهیدی. برده با جاهلیت جهلا معناس عبارت یعنی بیر جاهلیت عمیقده جزیرت العرب ده و مردمان مبتلای به جاهلیت دلر. حیارا فی زلزال من الامر. حیرت دیدیلر و بلاء من الجهل. بیر گرفتارچلیقی که وارده بولارده او عبارت ده ریشه جهل و جهالتدن. خب ایندی بیر زمینه دهی که بیر بلا جاهلیت حاکم اولا، بیر محیطی که دارای آلهه متعدد اولا. خب اگر ایندی بیر مکتب انسانی و الهی بو جامعه ده طلوع و بروز لده، نتیجه نمده. نتیجه عبارت به زمینه نشان گرد که به دعوت، دعوت الهی ده. برای بایی که بیشتر فرمایش حضرت به فراز و روشن اولا، شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید معتدلی که بر عالم سنی مذهب وجود معتزلی ده، اما از نظر علمی چه قوی ده. یعنی یکی از شرطهای متقنی که نهج البلاغه یازلفته به عالم سنی مذهبن شرحه ده. 20 جلد ده و طبع ده اولو مکرر. ارده در رابطه با دین جاهلیت و عرب یازد که انواع اقسام ادیان وارد محیط جزیرت العرب ده. بیر دسته واردلر کفاردان که بلار الله ها معتقد دوردلر و منطقلره همون منطق ده که الله متعال سوره جاسیه ده اونا اشاره لیر. دیدلر بیز بو عالمده گلمشیز، نه اللهی وار، نه معادی وار، نه نبوتی وار. منطقلره نمیده؟ قالو ما هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا الا الدهر. و ما لهم به ذالک من علم این هم یظنون. بیر دسته ایدیلر که بلار دهری مسلک ایدیلر به اصطلاح قرآن. منطقلره بویدی بابا بو عالم اچین الله یوکدی. اگر گرروز بیر زندگانلیک دا وار بیر حیاتی وار و ما هی الا حیاتنا الدنیا الا بو دنیادی. بو دنیادی کی بوردا زندگانلیک ولیریز و بیننن دی گیدریز. و ما یهلکنا الا الدهر. کیم بیزی اولدیرر کیم بیزی گتیریر جوز دهر بیر آیری عامل یوکدی. قرآن بیرون که و ما لهم به ذالک من علم این هم الا یظنون. بلار اگر دقرار دقتنن بلاردن سورشتن آیت سن تمام کراته گزمیشن دیرن الله یک دیر. اول عالمده حضورون وارده که خلقت ده دیسن که بله الله یک دیر. Sen ki ne miyen özün bir mahluksun. Yokmuşan vücuda gelmişen. Bertebede güneştelerin didikleri ta göz işleyip bu alem varmış. Hop seninki iptidayı halgede yokmuşan hılgatı bu alemde yokmuşan. Ne diye budur katiyyetine diren ki ve ma hiye illa hayatine dünya namutu ve nehya. الا بو دنیاده. قرآن بیرور که این هم الا یظنون. بلار فقط اشلره در اساس زن میده. زن میگن نمه 60% 50% 70% زن یعنی عاقبت ایشه حاطلری رو قبیل میده. اگه جزشن خیلی آیا ابتدای خلقت حضورم وارمش خیلی پس نما دانشوران در اساس زن دانشور یقین یکتو بلسید. بلار اصطلاحا بلسید دیلیر دهری که همون اصطلاح روزده ده بلده دیلیر مادی. همون اولاری که به اصطلاح شوروی دواردلار اولار دیلیر بو سوزی دانشوردلار که قرآن دیر. بیر دسته ایدیلر محیط جزیرت العربده الله معتقد دردلر الا دیدلر بو دنیا دید که ابن عبی الحدید اد گترز دیر بلارا گروه معتله دیدلر یعنی بو خلقت معتل بیدلر حیاتی بو خلقتده یک دیل ماشین کمین بیر ذات دید. گرمشد او کارخانه جوجه کشی نجوردی هی مرتب جوجلر تولید olur gelirler خدمت قضا yiyirler بعد gedirler onların başı kesilir dağdan ile orada tamam olur tutulur çıkır gelir. Bu bir deste. Bir deste dediler ki bunlar muhtedettiler Allah var ve muhtedettiler bundan iyi ki mümkün de vasıta ola ama madem muhtedettir. Bir deste de yazır ki bunlar mu'tadettiler Allah'a ve mu'tadettiler ma'ada ruzu ma'ada ama butları vesile karar verirler. O di ki o kesleri ki desteyi duvvu merzeledin onlar ne dediler? Diler Allah var di. Mümkün de bir peygamber de gelmiş ola ama ma'ada mu'tadet değiller. O da Kur'an bunların kuvliyce nakil edir. Bunları eğer insan dikkatine bilende gelir o ayatı mutale eliyende kaşayın bu ayat insan için roşan olur. Yani bu ayat-ı ilahi işaredir bu etkari inhirafi ki mevcudumuş o zaman muhit-i ceziretul Arab'da. O da onlar iki münkiri maadidiler gelirdiler peygamberin yanına deyirdiler ki Peygamber'e bu cür Sure-i Yasin dedi. Ben yok yok. Biri geldi duvardan bir ölü sürgünü kopattı. Eliyle oşaladı, töktü yere. Dedi ben yok yok. Ezam ve hiyer elin.
کیمده بود؟ سبکلره بیده بیتره در حالتی که استخان پوسیده رو بینن گیدیب کیمده بولاری گرده؟
جواب نمیده قرآن جواب قول یحیی الذی انشأها اول مرة و هو بکل خلق علیم.
یگرم سنن اصل خلقتن نمیدندی او اللهی که سنی گتی بیردن نطفه نجستن بیر آب گندیده دن تبدیل لده بو انسانی که الان گرورن همس قدرت تو همون قدرتی که سن اول خلق علیه گنه در بجره بلیر سن نمیلیه قیتره و هو بکل خلق علیم. او گلده اشکال لده پیغمبره دیدی که من که در بینن گدندن سرا رمیم اولاندن سرا من الان تبدیل اولدوم ترپاقا بو ترپاقلار و پراکنده اولدوم تمام بو عالم ده
اولان نزو قیده جخلا و هو بکل خلق علیم. اگر سنده میرن اللهان علمی وقتی که بولار پراکنده اولدوم مندن سنین یانونده من بیلیم الان منم که وقتی اتم و سمجم تبدیل اولدو ترپاقا هارا گتدی اما فی علم الله نجور الله تمام خلق عالم دی ولا رفتن ولا یابسن الا فی کتاب مبین. بس بردان که قرآن اشاره لیر انسان گدن در تاریخه بخانده گرور که بو سلسله افراد واردلر گلیدلر پیغمبر نن محاجل ایردلر استدلال ایردلر پیغمبر ده در مقابل اونلار وحی الهی جواب بردی.
بو ده بیر دسته بیر دسته ایدیلر که بلار الله معتقد ایدیلر مادا ده معتقد ایدیلر ولیکن بطار پرستش ایدیلر برای بوی که بو بطار واسطه ده بین بلار و الله.
او ده الله متعال سوره زمرده بیرون الا لله الدین الخالص. الله نمه او دینی که خالصی نمه ده اونه قبول دیجان. اولار گلیدیلر دنباله ده آیه شریفه ده بیرون استدلال دیدیلر آسیز نیه بو بطاره پرستش ایلیر و ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا.
بز نیه بو بختره پرستش ایلیریز
تابی که بونلار بیزی اللها یوغونلاشدیرلار واسطه دیلر. اوردا دی که گورورز الله متعال دیر که خب بو واسطنی کیم سیزین چین قرار ویریر مگه سیز اللها معتقد دیرویز؟ بله معتقدم. خب او کسی که بین سیز و الله گرک واسط اولا آیا نباید الله طرفیندن سیزه معین اولا؟ من دلذی یشفع عنده الا باذنه قل لله الشفاعت جمیعا. کیمدی که بونلارا اذن وریپدی که واسط اولالار بین سیز و الله؟ ابن عبدالحدید یازر که اکثر دین محیط جزیره العرب بو جور شرکیده انواع اقسام دینلر واردی هم مادی واردی هم الله معتقد وارد منتها دیرد معاد یختی. اونده به اکثریتی که محیط جزیره العرب ده اونا معتقد دیدلر بو جور شرکیده الله معتقد دیدلر معادا ده معتقد دیدلر اما گلمش دیدلر بطار واسطه قرار ورمش دیدلر برای عبادت خداوند متعال. او دی که الله متعال بلار بر احتجاج دید الله هانسی دین قبول الیجه او دینی که خالص دید. هر کس بدون الله و اذن الهی özü için bir veli ve me'budi intikab eliye Allah kabul edemeyecektir. Burdandı ki görürüz o ayatı şefaat gelir, nef gelir şefaati yani. O şefaati ki bedun izni ilahi olan. Aya bu vasıteler Allah'ın nahiyesinden gelipti. Ma enzelallahu biha min sultan. Burada da murad sultandan yani delil. Allah bunlara bir delili göndermeyipti. İn hiye illa esma'un semmeytumuha. Bunlar fakat bir vasıtelerdiler ki siz özünüz adlandırmışız. Demişiz bunlar vasıtediler beyni biz ve Allah-u Muteal. Deliliniz var, delilinizi getirin. Şimdi bunlar bu tabakanın burhanı ne miydi peygamberine ruburu olan da? Huzur. Kalu ma lehazel resul. يأكل ويمشي في الأسواق ولولا أنزل معه ملك فيكون نذيرا يقول نجو پیغمبر دیکی بابا قضایی بازارده یری نجو پیغمبر دیکی اندی باقی قوردن استن بیر نتیجه لما بیز استنتاج دیگر دیگر مردم عوام قوار اهل علم دن ما خوق اولارن قدرتلر انتظار وار Ehli ilm gerek ne veriyor? Yemeyen, içmeyen, filan lezzete gitmeyen. Baba bizim ilmimiz, ilmimiz kesbidi. Gerek gidak, zahmet çıkak, mutalel ya filan. Bak bunların rişesi giydir oran. Peygamber de ki gelirdi, kazayı yerdi bunların içinde. Bu nedir peygamberdi ki? Bundan niye Cebrail gelmez? Bizim yanımızda o Cebrail o danışa bizine. İntizaratı civarlarıydı. Kur'an bunu akiz edilir. Mekan sen demirem bizim Allah'larımızı, vasıtelerimizi nehyelirem deyirem. Aa bu vasıteler derde değmez. Bunlar izni yoktu Allah'tan. Hukkas niye sen ödün gazaba? Sen nedir Allah'ın vasıtesi yer? Ki gaza yiyirem. Sen nedir Allah'ın vasıtesi yer ve Allah'ın hücceti yer? Pazarda yiyirem. Ne böyle usul? Bas görürüz bakın Kur'an bu mentıkları kaşen beyan edilir. Bir bunların intizaratı budur ki peygamberle bir tane melek nazil ola, annem kenarı peygamberde on melek merdumu korktu. O da Allah'a mutal, ne gelir. Bir deste var edilir, kulasesin erzeliyim, tenasuka kahir ediler. Tenasuk yendeme, deydiler maad yoktu. Eğer bir nefer kovtenir dünyadan gelir onun ruhi, eğer töremelli suadadendi, yakış adamlardandı, gelir der kalıbı kuş olur, der kalıbı insanhayı salih olur. Eğer hayır bir insanı hatakar ile günahkardı kalıbı donduzda, meymunda, o hayvanat ilki habisliler onların ruhundan ama olarak cilvenelecek gelirdi. Bir deste tabi-i Yahudiler, bir deste tabi-i Nesaradiler, bir deste-i Endek'te var idiler. Bunlar müvahhid idiler. Odur ki Abdülmuttalib peygamberin ceddi, emuları bunlar hamısı müvahhid idiler. Ki tarihte adlanıbdi, bunlar darav-i din-i hanif idiler. Hanif yani dini ki merbut ve Hazreti İbrahim'di. O de Mevla'l Muvahhidin Hazreti Ali ibn Abi Talib. And için vallahi Allah'a olsun. Bizim ecdadımız buta taraftı şeyler. Bunlar dini Hanif, dini İbrahim değildiler. Peygamberin ecdadı hamısı muvahhid idiler. Pes bakın bu zeminedir ki imam tesbir edilir. Deyir ki peygamber meb'us oldu. Bir bile din vardı. Her ağızdan bir tane saç çıkırdı. O da kaşen tesbir edilir. Allah bu buzurgevarı meb'us eledi. Merdum zelalet değdiler. Hansı zelalet? Heyret. Hayır gören butperestler düz değiller. Sabiler düz değiller. Sitareperestler düz değiller. Tenasuh diyenler düz değiller.
آیا اولاری که بطنره واسطه سالفلر اولار دیدیده قطعه نجر olacak و خابقون فی فتنتن بلار دشمشتیلر بدعات دینهای مندراری özleri için bir din düzeltirdiler. استحرقهم الاحوا ondan sonra zinet verilmişti bunlara ki bundan iki bu dinleri iki intikab edipler bunlarla dini vaz iyiydi ve istezellekhum الكبریا در اثر bu dindarlık kibr و نخوت و غرور bunları tutmuştu قهرن به خاطر پیشرفت öz dinleri الا فرندلر شمشیره مردمون اموالن قارت edildiler مردمون نفوسونو بینن اپارندلر بعد بیرون وستخفت هم الجاهلیت الجهلا عمق جاهلیتده فروج etmiştiler نه جاهلیت قزلار بدون دلیل و تحصیل اردرد بینه نفرد بعد از بین که پیامبر مبعوث شده تمام بو قانونلار بهمیدی özlerine geldiler قرآن دیر وقتی که özlerine geldiler آیا بیدیدیق بو معصوم شاخلارا فاردیق دکنلیدن cahiliyet budur diye. Aya bu zemine nişan vermir ki bir nefer geldi tamamı bu dinlere batıla vurdu. Mehnayı batıla vurma ne bu iki cengiledi o menadır. Yani bir mektebi getti verayı tamamı bu mektepler. Sözleri getti balakas tamamı bu sözler. O peygamber otururdu tamam bu gruplarla danışırdı. Deyirdi hop siz bu butları perestiş ediniz deyiriz bunlar vasıt ediler. Hacca gidiriz kurbanlık ediniz bunlara. Allahümme lebbeyk deyiriz. La şerike leke deyiriz. Lebbeyk'li mahluk hayat biliriz bunları ki bir invanı vusata ve vasıt ediler. Gerek Allah muhayyen eliye. Babam benem vasıtayı Allah sizin içinizde. Allah bana izni verip iznim ibaret denemeden bu kitab-ı ilahiden izni diğerim ibaretti bundan iyi ki Allah-u Muteal enbiyaya mucize verip ki inşallah Allah eğer Allah tevfik verse celese-i behdide der rabite ve mucize bahsedeceğim. Pes netice ibaretti bundan yeki ez rahay şenahtı peyamber zemineler ki o peyamber mehus olup ve tülü eliyipti. İnsan mutale eliyende o zeminelerden ele getirecek ki bu peygamber peygamberdi. Peygamber gelmem yani peygamber. Yani Allah'ın tarafından bize peygam getirip peyke ilahiydi. O peyke ilahini gerek biz delilinle biz kabul ediyor. Vasıtanı delilinle kabul ediyor. Bir yol ibaret de enbiya-i kudeşte gerek ilan ediyorlar ki aha bir peygamberi diğeri benden sonra gelecekti. Rahi diğeri ibaret de zemine hayi ki o peygamber mehus olup insan o zeminelerde mutale ediyende hakkaniyeti bir mektebe peya para verir. Üçüncüsü ibaret ez mesele-i mucizatdi. İndi görah mucize peyamber nemedi. Mehnayı mucize ibaret dinemeden inşallah celesat-ı behdide berresli olur. Pes netice budi. Peygamber bunlarla behd edirdi. Deyirdi hop bu vasıteleri ki siz bir invanı vasitede şefi karar vermişiz. Ah bunlar aya vasite dediler. Ana peygambere gelirdiler özleri işgal edirdiler deyirler. Ahı sen gelirsen bizim putları serzeniş edirsen. Deyirler niye bu putları siz ibadet edirsen. Ama özün o yan taraftan gelirsen Kabe'nin doğruna tavaf edirsen. İli Kabe'de taştı da. O da bir nobuttu da peygamber dedi bura izni var Allah icaze veripti burada. Eğer Allah bize icaze vere gidip bir taşın mukabilinde secdeli yapmadır. Allah destur vermedi şeytana ki gel der mukabili Hazreti Adem secdele. Eğer tamamı melaikiye destur vermedi bundan iki der mukabili Adem. Adem eğer mehluk değildi. Niye dastur verir? Çün Allah dastur verip, izni veripti. Biz hatırı izni ilahi, eğer ben gidirem orada, daşın döyresinde tevaf edirem, ile Allah'a tevaf edirem. Niye? Çün Allah'ın icazesiyle. İndi buradan geçim o rahabilerin sözlerine ki, bir asiz geliriz ziyareti peygambere müşrikiz. Geliriz ziyareti imama müşrikiz. Geliren dedenenen kabrine orada Fatiha veriren müşriken. Allah'a ne delilen müşriken? Berabü ki sen gayri Allah'ı ne eliren, terestiş eliren, ibadet eliren.
Cevaplar Allah'ın kapısıdırlar. Allah bize özü destur verir. Eğer hacet istiriz, mene teref istiriz, geliriz, gidin bu kapılardan gelin. Fakat eğer biz gidiriz İmam Hüseyin kapısına, İmam Rıza kapısına gidiriz, dedenelerin kabrine gidiriz, ulan hamısı Allah'ın desturuyledir. Peygamberin desturuyledir. Çünkü bize izni verilir, icaze verilirdir. Ben esası icaze gidiriz deyin. Labbari. Eğer bedoğunu biz icaza istiyak, bir zat-ı din karar verir. Hazreti Ali ibn-i Musa Rıza Rabilerin biri deyir ki, bak, eğer gelesen diyesen bu hasteyi hurma taştı, ya taş hasteyi hurmadı, özünden bizzat danışasan bu şirkidir. Yani bidûn-i icaze bizzat danışasan, bidûn-i izni bir meseleni danışasan, biz de muhtarırız. Ne bâyat bizi hiç gûne der mesîr-i ibadet, bidûn-i izni bizzat-ı ibadet karar verir. Vesîle-i tegadrub karar verir. Eğer vesile-i tegadrub karar verdik, müşrikiz. Niye? Berabî ki bedûn-i izni ilahi bizzat-ı ibadet ediriz, pes malumdur ki bizzat-ı Allah'a şerif karar vermiş. Ama eğer geldi Allah'ın izniyle encam verdik, bu eyni tevhiddir. Eyni destûr-i ilahidir. Bedûn-i destûr-i ilahi biz ibadet eylememişiz. O da peygamber kullarla muhacirizdi. Davet edildi, bahs edildi. Ondan bu kulu bir alemi yakçı değil. Bir yeki az terbiyet şudu hayu peygambe vücudu mukaddesi muğla. O nehcul belagasına sen biz bu talihle ile terbiyet şudu peygambe biri muğla Ali. Mevla Ali'nin şahsiyeti demedi Nehcul Belagat'ı. Gül vehdet ve tuhinde ilahide celesat-ı vüzeştede demedim meğer. Diler terhi veripti ki Eflatun'un ağzına yukarı baktı ki o felasife o ezemette vehdeti düşüneler ve derk edebilmeyipler. Ve bu âliliğe sözler ve metalip danışır, o buzurgevar ne deyir? Deyir, ene abdun min abid-i Muhammed. Ben azat şudeyi o buzurgevara. Bak, Ali mektebi o buzurgevarda terbiyet tapıktı. Aya bu nişaneyi hakkaniyet olabilmez ki insan mutaliliyende göre ne tahavvul-i fikri camiada icad edilir ve ne tuhid-i kilaf-i alini metre edilir. Sen hansı Allah'a ibadet ediyorsan o Allah için misli yokudur, nezir-i yokudur, leyse kemisli şey. Aya bunlar bir metalibi ali diyor ki İnsana tuhidi örgedir, mehidi örgedir. O di ki o insan hayi azade, vakti ki o cahiliyette, o cahiliyeti cehla zindiganını verirdiler, peygamber gelirdi, Kur'an okurdu, ne verirdiler? Tehdi, tehsil ve cezebeyi Kur'an karar kapırdılar. Onlardan da biri Hazretin öz amumsi Hamze-i Seyyid-i Şuhada'dı. که تحت تأثیر و آغور بیز همه گلد اعتقاد تا خوب کرده شو بنا و معمولا سنی یخاره بوده همه نمولو آیا تمکینی در برده شو بنا همونو سنی یخاره بوده بیل حیبت وار و حیبت کنمیجاک انسان گده قبول ایدیه بابا بلار او سخت بنا مگر بیزده بوده O ibarətdir bir haqqaniyyət yola, bir nuri yola ki, insan tamamı bu hicabları dağın edir. O, Əbu Cəhl gəlirdi, əziyyət edirdi. Kimidi müdafi Peyğəmbərdən? Həmzəyi Seyyid-i Şühədadır. O da Mevla Ali, çox bu qovlu özümüz heyflənir. روز به اصطلاح سقیفه ده اگر عموم حمزه دیرول و قرداشم جعفر دیرول ایدی سقیفه‌نین سرنوشتی بو اولماز که الان بیرولو مدافع حق دیدر گلر پیغمبرین بحثرینه دیر البته او وقت به خطاب الامر یا رسول الله حضرتین آدینین خطابه دوردن سن نه دلیلی وارنده حقانیتن سن بو یولی که گیدیرن اعتقاد وارن ایمان وارنده حضرت آیاتی قرآن نمخور خب حمزه عرب دی بیلیر بندنی که بیل انسانی که بی سواد دی بی سواد یعنی دست نخانده دست نخانده که بی سواد به معنی که نگه بیلمیر دیگه اما دست نخانده ایدی مکتب گرمه بیردن بو عظمتده سوزدن دانسا تحت تأثیر واقع بالاخره در اثر تبلیغات او بزرگوار ایمان گهده حضرتین رسالت یکی از مدافعان سرسخت حضرت حمزه سید الشهدا اینجا من استرم همیشه ماه مبارکته بیر جلسه توسل دارم و روح بزرگ حمزه سید الشهدا اما صدر زیل مطلبه به دقت ایلیم من استرم عرض ایلیم بیر نفر که وجودنده نور حق قلده اگر نور حق تابش لده هر نمنه بشلار ددنه بشلار قرداشه بشلار ننه بشلار ایاله بشلار مال دنیانه بشلار همزده بشلار حمزه سید الشهدا اولادان فقط به خاطر بی که قرداش و اولی پیغمبرده و پیغمبر حق دیده دفاعی که جنگ بعدیده گلب رشادت اولا چو قد رعنا وارد دید همیشه رضا سلامده ایخلاره کنارده وارد قد رعنا وارد اینده بو نجاد عرب سید جسد متعلله سر بلار اصلا عجیب گره هم زیبالخته چو فوقلاده دیلن هم رشادتته چو فوقلاده دیلن هم دید سید شهدانه عذیت ایلیدیلر مسخره ایلیدیلر به مشرکین عرب تاکنه بلارن مقابل ایلیدی حتی ابو جهل بیر گن گلاوی زودی یعنی کتکارلغا یتیشدی ایش بندن ای که وار که بون کمانونی گفتی و او وسیله ایلا ابو جهلن باشمانه امدادی یعنی بیر بلا مدافع ایدی جنگ بدرده رشادت ایلیدی جهاد لمشتی و مشرکینن خاک مزلته نقد قراردان سالده تا گرد نوبت جنگ احده یدشتی مشرکین قریش تحمل الیه بلمندر شکست سختی یدیلر جنگ بدرده با مسلمانان مغرور اردوان قرور گدو بلیلر ولو موحدنا اما توحیدنا قرور سازش یخوده حضرت گلدیلر مشرکین قریش جبهه بسته قلدیلر میدان و احده جمع اولوبلر برای جنگ و مقابله مشورت ایلر بندن اینکه آیا بیز آیا گیدخ میدان و احده جنگ یا گیدخ مدینه ده دیناخ دشمنی چکخ خود مدینه‌نین چین به تار ماره لیا پیغمبر بو اصلنن موافقه ده که دشمنی چکه مدینه‌نین چینده جنگ لیا قبولا تار ماره استن اما جوانگار ایچی دلاور دلن نخیر یا رسول الله بیز بله مقابل لیجیخ بله جنگ لیجیخ او دی که بعد از مشوره جوانگار قلبه لدیلر اما حضرت دیوردی که تا مادامی که من زرحمی گیممشم هر نمه سوزوزوان دیگیم با افگمالی ده بولار بو فرازوار قبل از بوی که زرحی گیم به مقام دیگر واریده دید قبل از بوی که زرحی گیم چی دیدن مشابره مشوره دیدن هر نمه دیرید بلاغسا جا اکثریت آره هر نمه ندیدی تابوه هستی منم رأیم بودی که دشمن من مدینه ده جنگلیم اما اگر سیزن رأیم بودی که داخت میدان احد ده جنگلیم اکثریت آرا دیود من تسلیم اما وقتی که زرهمی گیدم دال فرمانده دستور بیدیم که قلاق اساسه بدونه چونه چرا نیه در جنگی ده اونده نفرمانده اولماز لو کانتیهم آلهتون الله لفسدتا اگر با عالم ایکی دن الله حاکم اوستا بو فساده چکرلر عالم الا ایکی دن اگر فرمانده اوستا بیلش کرده فساده چکرده او دی که دیر وقت اذا عزمت فتوکل الله و شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل الله و خطاب مفرد به پیغمبر پیغمبر دای تسلیم تودون فرمانده لک لباسم گیده دای توکل الله اینده قرار اولو که سبه همه گیده میدان و احده جنگ اینده برده هنزله قصیل الملائکه وار واقعا ایسار فداکارلخلار اگر گرروز بو جنگ ایران عراق دا واقعا بو جوانگلار ایسار و فداکار بگلیب لار همسی اون نسیملرین فداکارلخ او به اصطلاح روح و ریحانی که او زمان با عالمده پخشولفتی بو انسیلره بونلار با عالمده موجود دو آلرده وار او این حده یکشید او ایسار فداکار بخلاف پیغمبر شب شمده ایده گندرده اموسونون دلیجا اموسو جلده دیدی که ای امو جان سبا که بیز گدرخ احتمال بوار بندن این که بیز سفر طولانیه گدسن دمیر دیسن شهادت ایچجانه بیز سفر طولانیه سن گدسن آیا ازون آماده لمشن بیر مدتی هم دیگری گرمیجیر آیا آماده لگنن گلیرن بو سفره یا آماده لگنن گیت بیرن بونه دیینده قطرات عشق همزنین گزنن جاری یا رسول الله سن ارگه جنن هر نمه سن دیرن من ارده دیرن پشیمان اولا من ölürم سفر ölüme گلیرن نه زیبا صحنه واقعا به نقاش اولا ترسیم الیه با عظمتی بیر گوجه امه دیانا قباختا بیر جوان برد شغلی اندان دعوت الیر کنی دیر سن ارگه دیرن هم ندیر سن ارگه دیرن یا رسول الله دی برده دیر یا رسول الله ای اللهم رسول ارگه دیرن تامن دیدی بیلن امو جان ارده نمه دیه جهان دیه جان اشهدو ان لا اله الا الله وحده لا شهادت بیرم جز ذات اقدس الهی بیر ایره الله و شهادت در که قرداشون اغلی اللهم رسولو دی شهادت بیرم یا رسول الله دینم ادیم شهادت بیر که ان صراط حق و المیزان حق شهادت بگینن که صراط حق بده میزان حق بده دینم ادیم یا رسول الله اینن که او کسلری که عمل خیر انجام بدلر من یعمل مثقال ذره خیرن یره و من یعمل مثقال ذره شرن یره هر کس بیر اندازه بیر مثقال خیر عمل انجام برسه نتیجه سن او عالم ده تاپاجاخ ده
اگر شر به انجام برسه نتیجه‌شن او عالم به تپاجاه دایر یا رسول الله نمدیم اینن که ان علی امیر المؤمنین و الحسن و الحسین بلان حمسه امام دلد و شهادت برگینم که ان فاطمه سیدت نساء العالمین شهادت برگینم که فاطمه سیده نساء العالمین بعد نمدیم یا رسول الله برگینم که شهادت برگینم که ان حمزه اسد الله و اسد رسوله شهادت برگینم که حمزه اللهم شیره و پیغمبرم شیره اونی دیانده دایی حمزه بی خود ربی قد آغلاده قش شلده بسیره
برای این خسلت حالت بیده که بیر ببر شهدادن احوال قصو قلرده حالاتم سؤال ادی بیر ببر سؤال ادی شهیدلری تا گلدی بیدیلر آقا فلنکس نجر اولده شهید اولو فلنکس نجر اولده شهید اولوکتی تا یتیشتی اموسه هم دیه منم امومدان بیر خبر گتیرم حارس دیدی من گیدرم یا رسول الله خبر گتیرم geldi bir sahneyle müsadif oldu, gördü el bedende yok, sine şikayet durup cigerden çıkıp işe, cüret edemedi dedi Resulullah'a bu güzarışı verip. Gördü Haris'ten haber yoktu, ya Ali sen git amından bir haber gel. Ali de geldi gördü sahne çok dilferaştı. Bu vezi Resulullah'a diyebilmez. Ali de cüret edemedi dedi. Gördü Ali'den de haber yok. Resulullah özü gitti meydanı okudu. Vakti ki sahneyle musadif oldu. Birden feryat vurdu ey Hamza. Ey benim nazenin amum Hamza. Ey Allah'ın şiiri Hamza. Ey Resulullah'ın şiiri Hamza. الا لعنت الله على القوم الله همز اجر السن همزدن التماس دعا مخصوصا التماس دعا اليكلر onların da havaici nezerhay şerif olsun اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أسأله أن يتوب عليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أسأله أن يتوب علي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام
أسأله أن يتوب علي، أسأله توبة عبد ذليل خادم فقير باعث مسكين مستكين مستجيب. أسأله توبة عبد ذليل خادم فقير باعث مسكين مستكين مستجيب. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا مجيب دعوة مضطرين ويا كاشف كرب المكروبين ويا غياث المستغيثين ويا صريخ المستصرخين يا من هو أقرب إلي من حبل الوريد ويا من يحول بين المرء وقلبه ويا من هو بالمنظر الأعلى وبالأفق المبين ويا من هو الرحمن الرحيم على العرش استوى ويا من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ويا من لا يخفى عليه خافية يا من لا تشتبه عليه الأسرار ويا من لا تغلطه الحاجات ويا من لا يقربه إلهاه الملهين يا مدرك كل فرد ويا جامع كل شان ويا بارئ النفوس بعد الموت ويا من هو كل يوم في شان يا قاضي الحاجات يا منفس الكربات يا ولي الرغبات ويا كافي المهمات يا من يكفي من كل شيء ولا يكفي منه شيء في السماوات والأرض اللهم إني أسألك بحق محمد خاتم النبيين وعلي أمير المؤمنين وبحق فاطمة بنت نبيك وبحق الحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين وبإمام زماننا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين بار پروردگار آستا از سلام ناقابل به جمع محضر مبارک آقا امام زمان یتیم موجبات رضایت و بزرگوار بزلر زن فراهم لد امر فرج و بزرگوار به تعجیل لد پروردگارا و بزرگوار هر نم حوائج و راجلن قریبن برآورده به خیر لد پروردگارا اذن بیرمشم که شهدانان مقام شفاعت وردارد سنه قسم ارجم به خاطر حمزه سید الشهدا و جمع هر نم حوائج و راجلن قریبن برآورده به خیر لد بزن گناهلارمز قلم عب چکنه مرزای مسلمان نره شفا یا عاجل عنایت لد پروردگارا او گناهلاری که مانع از استجابت دعا ورد او گناهلاری دیده عفو لد پروردگارا او بالفرج کلی مسلمان نره مرحمت لد شهدای اسلام و شهدای جنگ تحمیلی و روح بلند امام و امت امام حسین محشور لد علمای اسلام و مراجع ازام خاص به مقام و معظم رهبرین از کنف مهرنده حفظ لد اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولجمیع من له حق علینا بجاه محمد و آله الفاتحه.